Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobro vam večer, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama najprije analiziramo ko je dobio, a ko je izgubio u Crnoj Gori nakon što je dio opozicije nasiljem završio svoje, kako su najavljivali, mirne proteste. Kakve su reakcije u regiji? Da li je ikoga prevarilo objašnjenje Demokratskog fronta da demonstranti, citiram, samo žele nove izbore? Tražili smo i odgovor na pitanja kako Brisel gleda na trodnevnu Vučićevu posjetu Rusiji uoči otvaranja prvih pregovaračkih poglavlja s Evropskom unijom, te zašto premijer Kosova misli da se unatoč suzavcu ne može blokirati rad kosovskog parlamenta. No prije svega najavljenog novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kreml je danas usporedio izjave crnogorskih vlasti o navodnoj umiješanosti Moskve u proteste u Crnoj Gori sa pokušajima traženja đavola i demonizovanja Rusije. Dobro je poznata forma zabave mnogih država da traže đavola svugdje i kontinuirano demonizovanje Rusije, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Ruska agencija TASS u podatke o epilogu nereda navodi da su prošle sedmice u glavnom gradu Crne Gore održani protesti protiv politike premijera Đukanovića i posebno protiv pridruživanja u NATO. Ambasada Njemačke oštro osuđuje nemire i vandalsko ponašanje pristalica Demokratskog fronta na subotnjim protestima. Organizatori koji su obećali da će sve proteći mirno moraju odgovarati, rekla je ambasadorica te zemlje Gudrun Steinacker. Policija je tokom protesta Demokratskog fronta prekolačila ovlaštenja u tri slučaja i treba ih ispitati, saopštio je danas Savjet za kontrolu rada policije. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark rekao je danas da će izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine u 2015. biti objavljen za nekoliko sedmica i ocijenio da će biti bolji od izvještaja iz mnogo godina unazad i vjerovatno bolji nego ikad do sada.
Nakon dugog i teškog perioda od 7 godina u kojem je Bosna i Hercegovina zaostajala za brojnim susjedima, vidljivo je iz perspektive Europske unije da se situacija u Bosni i Hercegovini poboljšava u posljednjoj godini.
Članstvo u NATO od izuzetne je važnosti za Bosnu i Hercegovinu, saopštila je danas ministrica odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš. Lideri stranaka koje čine Savez za promjene pozvali su danas predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da podnese ostavku
i da se raspišu istovremeno predsjednički i parlamentarni izbori u Republici Srpskoj i kako narod odredi u tom trenutku, to bi onda već imalo legitimitet s obzirom na situaciju da je vlast u Republici Srpskoj formirana političkom korupcijom.
Predsjednik RS-a Milorad Dodik rekao je da pristaje na privremene izbore, ali za sve nivoe, za parlament i za predsjednika Republike Srpske, kao i za člana predsjedništva i parlament Bosne i Hercegovine. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić od danas je u višednevnoj posjeti Moskvi, tokom koje će se sastati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, premijerom Dmitrijem Medvjedevim, kao i članovima vlade te zemlje. Izbjeglička kriza na samitu Evropska unija Zapadni Balkan, dogovoreno je da se duž puta migranata od Grčke preko Zapadnog Balkana i članica Evropske unije uspostavi 100.000 mjesta za zbrinjavanje izbjeglica u vrijeme nadolazeće zime, od čega će 50.000 mjesta biti na Zapadnom Balkanu. Iz Makedonije već saopšteno da mogu primiti samo 2.000 izbjeglica.
Makedonija kao deo balkanske rute izbjeglica obavezala se da izgradi kampove i da primi određeni procenat od ukupno 50.000 ljudi koji prema zaključcima na Evropskom mini samitu u Briselu trebaju biti smešteni u zemljama u regionu. Predsjednik Đorđe Ivanov se obavezao na pojačanje granične saradnje između Grčke i Makedonije i jačanje pogranične kontrole. Prema izjavi Ivanova, Makedonija će moći primiti 2000 ljudi uz pomoć Ujedinjenih nacija i Crvenog krsta. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ministar za rad Srbije Aleksandar Vulin izjavio je danas da 50.000 migranata neće biti smješteno u Srbiju, već u svim zemljama Balkana.
50.000 ljudi nije nikakva obaveza Srbije i 50.000 ljudi neće biti u Srbiji. 50.000 ljudi je obaveza koja je preuzela vlada Republike Grčke, a 50.000 ljudi se odnosi na sve ostale zemlje Balkana koje su pogođene migratornom rutom.
U Hrvatskoj u posljednja 24 sata ušlo 13.000 izbjeglica, u Sloveniju 10.000.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U snažnom zemljotresu koji je jutros pogodio dio Afganistana i Pakistana poginulo je 180 osoba, prenio je AP pozivajući se na pakistanske zvaničnike. U Pakistanu je poginulo 145 osoba, Afganistanu 33, među njima i 12 učenica. Dvije osobe su poginule u pakistanskom dijelu Kašmira na granici sa Indijom. Prema podacima Američke geološke službe, zemljotres je bio magnitude 7,5 stepeni po Richteru. U napadu policiju na kuću koju su koristili pripadnici takozvane Islamske države u jugoistočnoj Turskoj poginulo je 7 pobunjenika i 2 policajca. Policija je izvela operaciju protiv Islamske države u gradu Diyarbakir na jugoistoku zemlje. Zamjenik premijera Nurman Kurtulmus rekao je novinarima da je 7 militanata ubijeno, a 12 zatvoreno. Rusija je danas odbacila kao medijsku prevaru izvještaje Human Rights Watch o tome da je u ruskim vazdušnim udarima u Siriji bilo civilnih žrtava, uključujući i djece. Organizacija za zaštitu ljudskih prava pozvala se na stanovnike sjevernog Homsa, koji su iznijeli optužbe o pogibi 59 civila. Od toga je bilo 33 djece. Human Rights Watch smatra da ruske vlasti treba da provjere ove izvještaje. Mesne prerađevine mogu da izazovu rak crijeva kod ljudi, saopštili su danas stručnjaci Svjetske zdravstvene organizacije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dva dana nakon protesta u Podgorici, analiza i izvlačenje zaključaka prirodan je politički proces u kojem, kaže Dimitrija Jovićević, prednjači pitanje. Ko je šta dobio, a ko je izgubio?
Predsjednik i premijer Crne Gore Filip Vujanović i Milo Đukanović nemaju dileme da su slike haosa u subotu veče ispred zgrade parlamenta gdje je održan protest Demokratskog fronta pokazale kako je cilj organizatora bilo rušenje ustavnog poretka i nasilna promjena vlasti. Obojica zaključuju kako je država jasno manifestovala sposobnost da zaštiti ustavni poredak, javni red i mir. Predsjednik Vujanović.
Kroz to je Crna Gora pokazala da je zavrijedila da bude članica i Europske unije i NATO-a.
Premijer Đukanović.
Nemam nikakvu dilemu, ovo je bio pokušaj ugrožavanja ustavnog poretka Crne Gore sa jasnom ambicijom da dođe do nasilne smjene vlasti i do revizije strateškog pravca državne politike Crne Gore.
Sa druge strane, iako je Vrhovno državno tužilaštvo osumnjičilo dvojicu lidera DF-a Andriju Mandića i Slavena Radunovića za pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja, istok opozicionog saveza odbacio odgovornost za izbijanje preksinoćnih nereda i krivicu svaljuju na grupu huligana. Po izlasku iz prostorija tužilaštva, kojih je pustilo da se u daljem postupku brane sa slobode, Mandić i Radunovi su poručili kako neće odustati od svojih ciljeva.
Dakle, još odlučnije, još upornije, još odgovornije nego što smo do sada radili i mi ćemo ovu stvar dovesti do kraja.
I dok u frontu najavljuju nastavak političke borbe, politička javnost u prvim analizama izvodi računicu ko je subotnjim epilogom izgubio, a ko dobio. Prema mišljenju Momčila Radulovića, predsjednika nevladine organizacije Evropski pokret u Crnoj Gori, nakon subotnjih demonstracija ne može se govoriti o velikim pobjednicima, već da su svi pomalo gubitnici u daljoj demokratizaciji društva. Ipak nesumnjivo je da je premijer Đukanović uspio da odasla sliku kakva Crnoj Gori odgovara u susret decembarskoj pozivnici za učlanjenje u NATO.
Đukanović i strukture na vlasti jesu postigle ono što je, čini mi se, jako važno u ovom trenutku i za njih, ali i za sve nas. Dakle, Crna Gora jeste prikazana kao zemlja sigurnih institucija koje pravovremeno reaguju i političkih struktura na vlasti koje su definitivno opredeljene ka članstvu u NATO.
Božena Jelušić iz građanskog pokreta URA, koji se zajedno sa Lekićevim Demosom i Bečićevim Demokratama zalagao za udruženi dijalog opozicije sa predstavnicima vlasti, a ne za proteste, kao najveće gubitnike označava građane, čije očekivanja u subotu veče iznevjerio Demokratski front. U isto vrijeme tezu o političkom profitu premijera Đukanovića smatra diskutabilnom.
Ono što je morao da osjeti premijer Đukanović prilikom ovih protesta, to je nevjerovatno nezadovoljstvo građana koje se ponekad graničilo i sa mržnjom i čini mi se da se svaki odgovoran državnik mora prema tome ozbiljno odnijeti i zaista ne previdjeti tu nevjerovatnu potrebu mase da uradi nešto radikalno kad je osjetila političku krv. To je važna informacija za DPS. Važna informacija da je sve veći dio građana žestoko nezadovoljan politikom koja je proizvela nejednakosti i ekonomske prije svega probleme.
Kada je riječ o opoziciji čiji je zajednički cilj organizovanje slobodnih i fair izbora, nakon što je afera Snimak otkrila sve razmjere političke korupcije u Crnoj Gori, postavlja se pitanje koliko trenutna dešavanja smanjuju mogućnost za udruženi dijalog sa predstavnicima vlasti. Momčilo Radulović kao direktnu posljedicu protesta vidi jačanje retrogradnih političkih subjekata i dodaje kako je odgovornost sada na drugom dijelu opozicije koji do sada ispoljavao konstruktivnost i privrženost institucijama, a ne ulici.
Ulica neće izgraditi nove institucije sistema vezane za provođenje izbora. To može samo da se desi u parlamentu i drugim institucijama sistema. Opozicija mora uzeti vrlo aktivno učešće u definisanju i sprovođenju zakona koji se tiču izbora. I da u narednih nekoliko mjeseci bude vrlo konkretno iskorišteno da se sve one odredbe iz zakona i sva moguća kontrola prije u toku samih izbora izvrši na onaj način koji će zadovoljiti sve političke subjekte, da najzad imamo izbore u koje neće sumnjati ni bilo koji građan Crne Gore, ni političke partije, ali ni međunarodna zajednica.
Uprkos tome što, kako kaže URA, od početka nije bila za puč i manipulaciju građanima, Božena Jelušić je optimista da će doći do političkog dijaloga kao jedinog načina izlaska iz političko-institucionalne krize u Crnoj Gori, čija je vlada tehnička i čiji se poslanici jedva sastaju i po odborima, a kamoli na plenumu.
Jedino što sad vidimo to je da ne bacimo u vjetar tu oslobođenu energiju, da pokušamo da na neki način uvezujemo i da to jedno akumulirano nezadovoljstvo artikulišemo na jedan konstruktivan način, na jedan proevropski način koji uvažava ljudska prava i vrijednosti i zaista nije nikakva unaprijed zadata neodgovorna avanturistička režija.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
S obzirom da organizatori demonstracija koje su završene nasiljem okupljeni u takozvanom demokratskom frontu imaju ukupno 20 stolica u parlamentu Crne Gore, mnogi su se pitali ko im to izvana pomaže i ko stoji iza pokušaja svrgavanja vlasti i destabilizacije države. Iako je premijer Milo Đukanović javno rekao da DF potpomažu ruski nacionalistički krugovi Srbije, zvanični se Beograd nije oglašavao. Konkretno prozvane grupe okupljene oko Vojislava Koštunice demantovale su svaku vezu s podgoričkim dešavanjima, no, javlja naša Iva Martinović, nisu propustili da ne podrže demonstrante.
Zastave Srbije, radikalne stranke Vojislava Šešelja, kosovske pesme i kamenice na ambasadu Albanije u Podgorici bili su deo subotnjih događaja u Crnoj Gori koji su kulminirali neredima i incidentima na ulicama. Član Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbe u regionu Aleksandar Čotrić iz Srpskog pokreta obnove, koalicionog partnera vladajućih naprednjaka, stoga deli stav crnogorskog premijera o vezi određenih nacionalističkih krugova iz Beograda sa protestima u Podgorici, podsjećajući da je i sam Đukanović jasno rekao da pritom ne misli na aktuelnu vlast u Srbiji. Čotrić kaže da je reč o marginalnim grupama koje se protive evroatlantskom putu kako Crne Gore, tako i Srbije, za koji se, kada je reč o onom atlantskom, za razliku od premijera, njegov SPO zalaže.
To su ljudi koji ne žele dobro ni Srbiji ni Crnoj Gori, koji bi da zaustave i Srbiju i Crnu Goru na putu euroatlantskih integracija, da ih vrate u vreme sukoba sa međunarodnom zajednicom, izolacije, nestabilnosti, koji bi da potpale vatru i u Podgorici, ali i u odnosima sa Prištinom, tako da je u pravu premijer Crne Gore kada je locirao izvorište problema. Ja sam siguran da te snage nisu uopšte jake, one uopšte nisu zastupljene u parlamentu.
U posljednjem intervju premijer Crne Gore navodi da je novost to da se državna politika Srbije ni jednom rečju, ni jednim gestom nije uplitala u ono što su uslovno rečeno politička previranja u Crnoj Gori. I zaista, za razliku od prakse iz prošlosti, njegov kolega u Beogradu tamo je smestio parolu o dva oka u glavi i tek se dotakao posljednjih dešavanja u Podgorici, ali i to čini se za unutrašnje potrebe.
Pogledajte šta nam se zbiva u regionu, dakle i u Crnoj Gori, i u Makedoniji, i u Prištini, i kuda sve to ide u odnosima između članica Evropske unije. Mi smo uspjeli da sačuvamo političku stabilnost.
I sam Đukanović isključio je aktualnu vlast u Beogradu, navodeći da su odnosi dve države na visokom nivou, te da je poverenje, poljuljano u vreme borbe za nezavisnost Crne Gore, obnovljeno i učvršćeno. U to vreme na vlasti u Srbiji bio je jedan od najvećih protivnika crnogorske nezavisnosti i upravo je nacionalističke grupe okupljene oko bivšeg premijera Vojislava Koštunice Đukanović i imenom označio.
Vjerujem da bih vam mogao sada u daljoj elaboraciji nabrojati na desetine primjera i konkretnih imena koji se nisu mnogo skrivali, pokazujući pretenziju da Crnoj Gori pomognu uspostavljanje državne vlasti koja će zapravo napraviti reviziju onoga što je državni kurs Crne Gore.
Koštuničini i nekada bliski saradnici Sanda Rašković Ivić i Slobodan Samardžić demantuju vezu sa protestima u Podgorici, no oboje ih iz danas različitih stranaka podržavaju. DSS, prema rečima liderke Sande Rašković, daje podršku svojim sunarodnicima u Crnoj Gori, dok je predsjednik državotvornog pokreta Srbije Slobodan Samardžić, koji za razliku od Sande Rašković i danas uživa Koštuničinu podršku, naveo.
To više nije stvar političkog, već ljudskog stava. Iz tog razloga pre svega državotvorni pokret Srbije želi uspeh slobodarskom narodu Crne Gore u njegovoj borbi za demokratiju.
Kada je reč o uticaju Srpske pravoslavne crkve, on je za razliku od navedenih stranaka opozicije u Srbiji nepoljuljan. U Crnoj Gori deluje posredstvom mitropolita Amfilohija, koji nije izostao ni na protestima u Podgorici, no ume da istupe i na svoju ruku, pa Aleksandar Čotrić navodi da ne veruje da cela Srpska crkva stoji iza protesta.
Ona je zaokupljena i svojim problemima, ona ne krije u liku mitropolita Amfilohija Radovića da se ne slaže sa generalnom politikom Mila Đukanovića i vlade Crne Gore.
U mesecima koji su protestu za vikend prethodili, kada su demonstranti kampovali ispred institucije u Podgorici, prosrpska obeležja bila su još vidljivija, pridruživale su im se grupe sa kokardama, a na binu se tada popeo i mitropolit Amfilohije. Deo opozicije u Crnoj Gori nesumnjivo ima simpatije pobrojanih krugova iz Srbije, kaže za naš program profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka Miloš Vešić. Ipak ne misli da su deo organizacije dešavanja u Podgorici.
To je moje mišljenje. Možda ja grešim, ali meni se ne čini tako. S druge strane, nemam nikakvu dilemu da su neki krugovi, držim, ne oni ključni, ne oni važni, ne politički snažni, ajde kažem, blagonaklono gledaju na demonstracije i po prirodi neke nacionalne spone identifikacije koju oni osjećaju sa demonstrantima su na njihovoj strani.
Iako je Vučić trenutno u Moskvi, bez obzira na uticaj proruskih struja u Srbiji, Beograd sa Podgoricom deli politiku puta ka članstvu u Evropskoj uniji. Ipak, aktuelna zbivanja u Crnoj Gori, proizašla i iz okolnosti sve bližeg priključenja NATO-u, mogli bi biti povod i političkih analiza u Srbiji. S čim bi se Beograd eventualno suočio ukoliko bi jednog dana otvorio preispitivanje svoje u Skupštini usvojene politike vojne neutralnosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Doktor nauka, nezavisni istraživač Esad Bajtal za Radio Slobodna Evropa je rekao kako je teško vjerovati da su podgoričke demonstracije bile građanske, neki uobičajeni protesti protiv vlasti.
Bojim se da je u pitanju nešto šire, nešto dublje i nešto ozbiljnije i da smo cijelu tu priču tako žestokih protesta upetljani prsti izvan Crne Gore. Nije nemoguće da je u pitanju velikosrpska ideologija poduprta nekim ruskim davnim snovima o toplom moru, pogotovo sad u ovom trenutku kad se događaju ove stvari oko svjetske izbjegličke krize, sudara istoka i zapada, Rusije i Amerike, dakle sve bi to moglo biti putevi pokušaja traženja balkanske tačke oslonca za rusku vanjsku politiku. Crnogorski put u NATO, ta država je vrlo blizu da ga realizuje, to izgleda trebalo spriječiti. Ali čak i bez toga mi znamo da cijelo vrijeme nakon odvajanja, nakon osamostaljenja Crne Gore, nikad nije prestao pokušaj njenog klimanja, razdrmavanja, razbijanja i to se uglavnom odvijalo preko kanala Srpske pravoslavne crkve, koja je uvijek neka centralna tačka vanjske politike na Balkanu kad je u pitanju Srbija i njena velikosrpska ideologija. To što je s Milom Đukanovićem i kako je s njim, priča je duga najmanje 20 godina, dakle iz Miloševića i vremena, i to Crna Gora mora jednog dana da raščisti. Da li je sad to došlo na red, teško je vjerovati, ali da se to iskorištava, to postaje sve očiglednije.
Čuli ste doktora Esada Bajtala s kojim je razgovarala Dženana Halimović. Inače, sve reakcije u vezi s podgoričkim dešavanjima možete pronaći na internet stranici ovog radija.
slobodnaevropa.org.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić će tokom trodnevne posjete Rusiji razgovarati s premijerom Ruske federacije Dmitrijem Medvjedovim. Očekuje se da će se sastati i sa predsjednikom Vladimirom Putinom. S delegacijom od više od 100 privrednika, Vučić će prisustvovati otvaranju srbijansko-ruskog poslovnog foruma. Najavljeno je da će u centru razgovora biti privredna saradnja, a Vučić je kao jednu od tema najavio i nabavku ruskog oružja. Dovoljno povoda da Branka Trivić potraži odgovor na pitanje kako Brisel gleda na ovu posjetu s obzirom da pada neposredno uoči otvaranja prvih pregovaračkih poglavlja Srbije s Evropskom unijom.
S obzirom na to da će Srbija skorim otvaranjem prvih poglavlja u pregovorima s Evropskom unijom zakoračiti na nov deo trase u eurointegracijama, postavlja se pitanje da li sve realniji postaje zahtev Brisela da poglavlje 31 bude brže otvoreno i da uslov za otvaranje tog poglavlja bude pridruživanje Srbije sankcijama Evropske unije prema Rusiji. Vojni analitičar Aleksandar Radić smatra da u Briselu još nema naznaka da će na Srbiju da se sruči pojačan pritisak u vezi sa Rusijom.
Iz Europske unije stizalo su do sada stoga upozorenja u vezi sa potrebom da Srbija kao zemlja koja bi željela da bude dio Europske unije poštuje i njena pravila igre kada je reč o spoljnoj i odbrambenoj politici. Ali u tom pogledu pokazalo se da Europska unija ima i dovoljno fleksibilnosti i mislim da zbog toga nema naznaka da bi odnos prema Rusiji mogao da bude uslov svih uslova za napredak u pregovaračkom procesu sa Europskom unijom. Utoliko što ni na toj strani ne postoji konsistentan stav čak o nekim osjetljivim pitanjima odbrambene saradnje sa Rusijom. Treba imati u vidu recimo da kad je Europska unija uvela sankcije na isporuke naoružanja i vojne opreme i generalno vojno tehničku saradnju sa Rusijom poslije početka konflikta u Ukrajini, da u tim odredbama podrazumijeva se da može svaka članica Europske unije da uradi sve što je svrsishodno u saradnji s Rusijom za održavanje njenih operativnih sposobnosti. Znači, uvijek postoji taj dvostruki stav i mislim da bi slučaj Srbija moglo tu da prevaziđe krizu ako bi zbog situacije u Siriji u narednim nedeljama došlo do promjene na relaciji vodećih sila Europske unije i Rusije.
Bodo Weber, nemački ekspert za Balkan i viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina, za Radio Slobodna Evropa kaže da se Evropska unija zalaže za to da Srbija postepeno usaglašava svoj spoljnopolitički kurs sa smernicama Unije, ali da u ovom trenutku ima mnogo nepoznanica u pogledu toga kako će se razvijati situacija u Ukrajini. Weber također smatra da neka druga poglavlja sada imaju prednost nad poglavljem 31.
Predstavnici Europske unije su naglasili da očekuju postepeno usklađivanje, tim što vjerojatno u ovom trenutku niko ni u Briselu ne zna još kakav bi plan izašao iz toga, što znači postepeno i kad bi to značilo uvođenje sankcija. Na drugoj strani niko ne može predvidjeti razvoj u Ukrajini, da li će uopće i kad doći do te situacije ili će doći do nekog sporazuma oko Ukrajine u nekom smirivanju tamo rata i skidane sankcije Rusije u jednom trenutku. To je otprilike gdje situacija ostaje, a na drugoj strani sigurno neće poglavlje 31 doći odmah na red, pogotovo što se sad u vezi izbjegličke krize otvaranje nekih drugih poglavlja koje su tu bitni, recimo poglavlje 23, a još više 24, više dođe u pozornost, tako da ja ne očekujem da će to dogledno vrijeme otvarati to poglavlje.
U pogledu donacija ruskog naoružanja, premijer Aleksandar Vučić je rekao da se razmišlja o nabavci borbenih helikoptera zbog onih koji bi mogli da pomisle da je Srbija lak plen. Dodao je da Srbija prati šta rade zemlje u okruženju i da ne sme da dopusti ni na koji način narušavanje odnosa snaga u regionu, što bi bilo moguće da stojimo i ne radimo ništa. Ono što koristi vojska Srbije zastarelo je, jedva se održava, na isteku je rokova trajanja, a potrebno je novo naoružanje. Činjenica je da Srbija nema pare da ga kupi, a dobar sticaj okolnosti je da jedan broj jedinica ruske vojske prelazi sa starih na nove sisteme, zbog čega će se pojaviti višak naoružanja koji bi umjesto na otpadu završio kao donacija Srbiji, kaže Aleksandar Radić. On ističe da je u odbrambenom domenu svako pitanje saradnje Srbije i Rusije posebno osjetljivo.
Evropska unija sada ipak, s obzirom na to da većina članica se nalazi u NATO, rusku vojsku tretira kao potencijalno protivničku stranu na svojim vježbama. I onda je otvoreno pitanje kakva je to pozicija Srbije koja s jedne strane provodi borbenu obuku sa ruskim snagama, a s druge strane vrlo dinamično sarađuje sa NATO. Do sada su signali bili jasni uz kritike postupaka Srbije. Nije bilo nekih signala da bi se preduzelo i kažnjavanje, jer očigledno je da unutar NATO, odnosno unutar Europske unije, prevladava stav da srpski potezi u saradnji sa Rusijom nisu kontradiktorni ambiciji Srbije da bude što bliža Zapadu.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kosovo se sedmicama bori s blokadom parlamenta. Tokom vikenda je na ulicama glavnog grada bila prisutna i specijalna policija, tako da se na momente činilo da je uvedeno vanredno stanje u zemlji. Istim povodom za Radio Slobodna Evropa govori Isa Mustafa. Premijer je našem novinaru Zijadinu Gašiju, čiji intervju je priredila Amra Zajneli, kazao da usprko svim nastojanjima nije moguće blokirati skupštinu, jer vladajuća koalicija ima većinu.
Postoji tendencija da se blokira rad Skupštine Kosova, ali rad Skupštine je nemoguće blokirati zato što Skupština Kosova ima evidentnu većinu poslanika i ima koaliciju koja ima najmanje 2/3 poslanika. Koalicija je jaka i radit će na ispunjavanju vladini i zakonodavnih programa. Smatram da se ostala pitanja trebaju rešiti uz poštovanje demokratskih i skupštinskih procedura, kazao je Mustafa. Kosovska opozicija u 5 navrata izvršila pokušaj da blokira rad Skupštine u znak nezadovoljstva na sporazume sa Srbijom i Crnom Gorom o zajednici i opština sa srpskom većinom, odnosno o demarkaciji. U više navrata opozicija koristila i suzavac u sali, kao što je to bilo u petak uveče kada je predsjedništvo Skupštine odlučilo da održi sednicu uz prisustvo policijskih snaga. Međutim, ni tada se nisu stvorili uslovi za normalan rad, pa su poslanici vladajuće koalicije održali sednicu u drugu prostoriju bez prisustva opozicije. Za opoziciju to je bio ilegalni sastanak. Premijer Mustafa smatra da se ova kriza treba prevazići uz poštovanje pravilnika Skupštine, zakona i Ustava Republike Kosova. To su pravila koje treba da sprovodi i poštuje kako pozicija, tako i opozicija, poručio je on. Mustafa se u intervju također osvrnuo i na sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji će u ime Kosova u utorak potpisati sa Evropskom unijom u Strasburu. On je kazao da će ovaj sporazum dokazati Evropskoj uniji da je Kosovo ozbiljan partner i da je zemlja spremna da sprovede sve ekonomske reforme kako bi kosovsko tržište bilo u potpunosti u skladu sa slobodnim tržištem evropskih standarda. Sprovođenje potrebnih reformi iz ovog sporazuma učiniti našu zemlju atraktivnim tržištem za preduzetništvo u zemlji i ohrabriće strane investitore da investiraju kod nas, zašto postoji velika potreba. Kosovsko tržište se polako otvara prema Evropskoj uniji. Imamo jake kapacitete u nekoliko sektora koje ćemo upotrebiti za plasiranje u tržište koje se otvara, kao što je sektor poljoprivrede zajedno sa prehrambenom industrijom, zatim sektor energetike, metalurgije, sektor usluga, informacione tehnologije, ali ovo će dovesti do aktivizacije turističkih resursa, objasnio je Mustafa. On je dodao da će sporazum sigurno uticati na porast ekonomskog razvoja, kao što je to bio slučaj sa zemljama centralne i istočne Evrope kada su potpisale SSP. Mi smo evropski narod sa evropskom orijentacijom i nikada nismo skrenuli sa tih orijentacija. Potpisivanjem ovog sporazuma potvrđuje se naša odlučnost i izlazi na jedan realan put, put jasne budućnosti za našu zemlju, građane i našu ekonomiju, zaključuje premijer Mustafa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za sam kraj, o medijima, mržnji i estradi. Kantautor Dino Merlin održao je u Beogradu 2 potpuno rasprodata koncerta koji su u medijima u Srbiji popraćeni žestokom nacionalističkom hajkom. U razgovoru s Ognjenom Zorićem Dino Merlin kaže da zlonamjerni ljudi nisu uspjeli pokvariti lijep utisak, te dodaje.
Oni jednostavno stalno pritišću neka stara dugma, a nikako da upale to auto i ne znam kako su tako dosadni ko muhe. 40.000 ljudi, jednostavno jedne nezaboravne 2 noći, emocije kojima i sad drže, adrenalin kojima i sad drži. Kako može razuman čovjek, a hvala Bogu, mi se razumijemo, moja publika i ja, kako može neko pomisliti da ja imam nešto protiv zastave moje publike? Pa to je nonsens, to je paradoks.
Razgovor s Dinom Merlinom u cjelini možete i poslušati i pročitati na internet stranici našeg radija. Adresu znate, slobodnaevropa.org. A sada je vrijeme i za važnije vijesti dana.
Protesti nijesu prijetnja stabilnosti Crne Gore, kaže Đukanović. Crnogorska vlast pokušava da demonizuje Moskvu, poručeno iz Kremlja. Demokratski front poručio nastavljaju borbu u planu organizovanja novog protesta. Izvještaj za Bosnu i Hercegovinu bit će bolji nego ikad, kaže šef evropske delegacije Lars Gunnar Wigemark. Opozicija u Republici Srpskoj traži Dodikovu ostavku, on odgovara, izbori mogući, ali na svim nivoima. Novi bilans zemljotresa u Afganistanu i Pakistanu, 180 mrtvih. Kobasice, šunka i virše izazivaju rak, saopštila Svjetska zdravstvena organizacija.
I to je bilo to, dragi moji. Emisiju potpisuju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.